U četvrtak 5. decembra 2024. ljeta gospodnjeg u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u slavu i čast proslave praznika svetog Amfilohija Ikonijskog, njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služio je svenoćno bdenije sa početkom u 22 časa, a u nastavku vladika je služio svetu arhijerijsku liturgiju. U nastavku programa poslušajte besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog gospodina Pajsija.
Časni oci, prepodobno monaštvo, draga braćo i sestre, u slavu Boga našeg velikog, Oca i Sina i Svetoga Duha i u čast sluge njegovoga jugodnika, svetog Amfilohije Ikonijskog, posluži smo ovu svetu službu obilježavajući i molitveno proslavljajući imendan blažene uspomene mitropolita našeg Amfilohija. I čini mi se da na današnji dan ništa ljepše ne bismo mogli da mu poklonimo od ove svete službe gdje smo se svi zajedno pomolili Bogu, proslavili ime Božije, svetog Amfilohije Ikonijskog i presvetu Bogomajku i ostale Božje ugodnike. A isto tako čini mi se da bi najljepši dar bio kada mitropolit Amfilohije vidi da oni sveštenici koje je on rukopoložio revnosno vrše službu Božiju, da monasi i monahinje koje je on zamonašio danonoćno proslavljaju ime Božije i o Bogu misle i da sav onaj narod, pastva njegova, ispunjuje crkve koje je on gradio i obnavljao. I zaista takve darove ne treba mu poklanjati samo na današnji dan, nego svaki dan zbog toga što je svaki dan njegovog zemaljskog života bio nama dar poslat od Boga. I ja vjerujem, kao što i svi vi zajedno sa mnom, da on koji sada se naslađuje one vječne radosti i to je takvoj radosti jedino bi se moglo pridodati da mitropolit naš vidi cijeli narod srpski i pravoslavni ujedinjen i sabran oko imena Božijeg, jer zaista nema nikakve opravdane prepreke da tako ne bude. Jedino što stoji jesu neki sitni lični interesi, a mnogo toga ima što nas spaja i objedinjuje oko imena Božijeg i oko njegovih svetih. I na taj način, ne samo da bi pridodali toj vječnoj nebeskoj radosti blažene uspomene našem mitropolitu Amfilohiju, nego i svima našim precima koji slave ime Božije. Također, dozvolite mi da našem ocu i bratu Amfilohiju čestitam imendan koji on također danas slavi, a svima nama da bude na zdravlje, na spasenje ovaj praznik. Amin Bože daj.
Čuli ste njegovo preosveštenstvo episkopa Dioklijskog gospodina Pajsija, a sada poslušajte i besjedu starješine Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici protojereja Nikolu Pejevića.
Dragi vladiko, meni na kraju ostaje samo da se prije svega vama zahvalim na trudu, na ljubavi, na radosti koju ste nam donijeli, služeći zajedno sa nama i predvođeći ovu svetu službu Božju. Hvala ocima, hvala našim đakonima, čtečevima, pojcima i naravno svima vama koji ste u ovo gluvo doba noći najgromoglasnije svojim tihovanjem, molitvom i učestvovanjem u ovoj službi govorili. Hvala mitropolitu Joanikiju što je blagoslovio da evo i ove godine oslužimo ovu službu bdenije uoči praznika Svetog Amfilohije Ikonijskog i tako ćemo, ako Bog da, u buduće raditi za dva puta godišnje minimum za praznik Svete Fevronije, čiji dio njene časne lobanje se ovdje čuva u hramu, i za praznik Svetog Amfilohije Ikonijskog, čiji paraklis ovdje čuva zemne ostatke našeg svetog mitropolita. A u toku ove današnje službe mogli ste i da cjelivate i cjelivali ste dijelić moštiju Svetog Amfilohija sa Patmosa. To je također jedan veliki arhijeraj, veliki ugodnik Boži i svetitelj naših dana i naših vremena, koji se upokojio 1970. godine, a bio je u manastiru Svetog Jovana Bogoslova na Patmosu, tamo na onom ostrvu gdje je Gospod dao otkrovenje i viđenje Svetom Jovanu Bogoslovu. Ja vas molim da još malo se zadržite, znam da je kasno, znam da su sutra obaveze, ali da malo nastavimo druženje uz ovo skromno posluženje koje su ovdje pripremile naše sestre iz sestrinstva Svete Fevronije, evo po prvi put ove godine. Neka ste svi blagosloveni, Vladiko, hvala i neka vam Gospod uzvrati svakim dobrom blagoslovenjem.
Uvaženi slušalci, čuli ste njegovo visoko prosveštenstvo episkopa Dioklijskog, gospodina Pajsija i protojereja Nikolu Pejovića, starješine Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koji su se vjernom narodu besjedom obratili 5. decembra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na svenoćnom bdeniju uoči praznika Svetog Amfilohija Ikonijskog.